Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston bosh prokuraturasi Olmaotadagi tartibsizliklardan so'ng 494 ta jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu haqda prokuratura saytida xabar berilgan. Qayd etilishicha, favqulodda holat davrida sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun ma'muriy ish qo'zg'atish to'g'risida 6966 ta bayonnoma tuzilgan. 4918 nafar shaxs turli xil ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shu jumladan 1978 nafar shaxs hibsga olingan. 791 nafar shaxs jarimaga tortilgan. 1149 nafar ogohlantirilgan. Ayni vaqtda sudlar tomonidan 2048 ta material ko'rib chiqilmoqda. Mamlakat prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevning topshirig'iga ko'ra, bosh prokuratura tomonidan Olmaota fojiasi va respublikaning boshqa hududlarida sodir bo'lgan voqealarning barcha sabablari va tafsilotlarini aniqlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Odamlar qurbon bo'lgan hodisalarni tekshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Har bir fakt atroflicha o'rganilib, tegishli huquqiy baho beriladi deya ishontirmoqda prokuratura. Eslatib o'tamiz, Qozog'istondagi namoyishlar ortidan qo'lga olinganlar 10 ming nafardan oshdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.